Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë 35 pacient me COVID-19 në gjendje të rëndë shëndetësore. Vazhdon kaosi në aeroportin e Kabulit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë po vazhdon trendi i rritjes së numrit të rasteve me koronavirusin e ri, pavarësisht se autoritetet kanë ndërmarrë masa të reja kufizimi. Shërbimi spitalor, klinik dhe universitar kanë njoftuar se aktualisht janë 688 pacientë që po trajtohen me oksigjenoterapi. Për më shumë informacione lidhur me situatën epidemiologjike, do të zhvillojmë një bisedë me kolegen Luljeta Krasniqi në Prishtinë. Luljeta, përshëndetje.
Përshëndetje, Kesten.
Cila është situata aktualisht me COVID-19 në Kosovë?
Po, Kesten, situata epidemiologjike në Kosovë vlerësohet të jetë mjaft e rënduar. Gjatë javës që shkoi, pothuajse çdo ditë është shënuar rekord i rasteve të reja me koronavirus. Vetëm brenda një jave, Kosova ka regjistruar 11 vdekje nga koronavirusi dhe 13.062 raste të reja. Gati të gjitha rastet e reja, ashtu siç është raportuar nga autoritetet shëndetësore, janë të variantit Delta, që është variant më ngjitës se varianti fillestar i koronavirusit. Infektologët në klinikën infektive në Prishtinë po ashtu kanë thënë se format klinike të infektuarve me koronavirus në këtë fazë janë më të rënda se sa që kanë qenë në fazat e më pashme. Edhe spitalet po ashtu kanë filluar të mbushën. Sipas raportit të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës të datës 23 gusht, 723 pacientë të konfirmuar me koronavirus janë të shtrirë në spitalet e përgjithshme në Kosovë, si dhe në klinikat për trajtim të koronavirusit. Prej tyre, 688 janë me oksigjenoterapi dhe 35 në gjendje të rënduar shëndetësore.
Duke pasur parasysh këtë situatë, cilat janë masat që kanë ndërmarrë institucionet për frenimin e koronavirusit?
Më 20 gusht në Kosovë ka nisur së zbatuari masat e reja për luftim të pandemisë. Ahengjët dhe dasmat janë anulluar, është zvogluar orari bizneseve të gastronomisë, si dhe është tuar kërkesa për dëshmi të vaksinimit për të fituar qase në një mori aktivitetësh. Të gjithë punëtorët e bizneseve të cilët janë në kontakt të drejt për drejt me klient, duhet të jenë të vaksinuar apo të kenë test negativ. Është ndaluar hyrja pa maska në ambientet e mbyllura, si dhe në transportin publik. Autoritetet shëndetësore ndërkohë ju kanë bërë thirrje qytetarëve që të respektojnë masat kundër COVID-19, siç është mbajtja e maskës, mbajtja e distancës dhe mbajtja e higjienës. Policia e Kosovës vazhdon të jetë aktive në realizimin dhe zbatimin e këtyre masave. Gjatë 24 orëve të fundit, policia ka shqiptuar gjoba ndaj 552 qytetarëve, të cilët nuk kanë respektuar masat për parandalimin e përhapjes COVID-19. Në anën tjetër, imunizimi qytetarëve kundër COVID-19 po vazhdon të bëhet në 30 komuna me mbi 300 ekipe të vaksinimit. Deri më 23 gusht, Kosova ka administruar mbi 714.000 vaksina, kurse të vaksinuar plotësisht janë mbi 239.000 persona.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegen Luljeta Krasniqi në Prishtinë në lidhje me situatën epidemiologjike në Kosovë. Në vazhdim dy lajme që kanë të bëjnë me pandemin, gati 5 miliard dozat vaksinës kundër COVID-19 janë injektuar në nivel global. Fushata imunizimit filloi gati 9 muaj më parë. Shifrat e publikuar nga World Data treguan më 23 gusht se janë administruar 4 miliard e 93 milion doza dhe gjatë ditëve të ardhshme kjo shifër do të arrijë në 5 miliard. Gati 1/4 e botës është plotësisht e vaksinuar, ndërsa rreth 1/3 e popullsisë ka marrë të paktën një dozë të vaksinës. Shumica vaksinave në përdorim jepen me dy doza. Disa vende kanë filluar të rekomandojnë një dozë të tretë përforcuese për shkak të shqetësimeve për zvoglimin e efikasitetit të vaksinës dhe variantit Delta të koronavirusit, i cili është shumë më i transmetueshëm. Organizata Botërore e Shëndetësisë gjithashtu kanë ngritur vazhdimisht shqetësime në përqasjen jo të barabartë në vaksina mes vendeve të pasura dhe atyre të varfra. Vetëm 1.4% e njerëzve në vendet me të ardhurat të ulta kanë marrë të paktën një dozë. Izraeli ka njoftuar se do të ofrojë mundësinë e vaksinimit në përshkolla, pasi më parë kishte bërë ditur se mësimi me prezencë fizike do të vazhdojë me 1 shtator. Nxënësit do të vaksinohen mjediset e shkollës gjatë orarit mësimor, mirë po vetëm nëse për imunizimin e tyre pajtohen prindrit, u thanë në një deklaratë të qeverisë së Izraelit. Autoritetet izraelite thonë se po përpiqen të shmangin mbylljen e shkollave. Rastet e reja me koronavirus kanë shënuar rritje në këtë vend pavarësisht një fushate disa muajshe të vaksinimit. Ministria e Shëndetësisë e Izraelit thotë nëse janë regjistruar 6467 raste të reja me COVID-19 dhe 1142 persone janë shtruar në spital. Në Izrael, rreth 30% e fëmijëve të moshës 12 deri 15 vjeç kanë marrë dy dozat vaksinës. Kjo shifër është shumë më ulët se çdo grup moshë tjetër.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Në sigurinë e shumë forcave policore, muzikanti Goran Bregović performoi me 22 gush në festën e birrës në Korçë. Gjatë koncertit u hodh gaz lociellës dhe disa persona u shoqëruan në polici. Pjesëmarrja e Bregovićit në koncert ishte kundërshtuar paraprakisht në Kosovë dhe Shqipëri. Dorontina Baliu sjell hollësi.
Këngëtari me priardhje serbe Goran Bregović performoi të dielën mbrëma në festën e birrës në Korçë, në mesin e shumë kundërshtimeve që i paraprin kësaj performance. Në sigurinë e shumë forcave policore, këngëtari u ngjit në skenë dhe nisi koncertin me këngën në shqip Kosovska, ndërsa e përfundoi mbrëmjen me këngën Kalashnikov. Smarja këngëtarit në këtë fest ishte kundërshtuar në Kosovë dhe Shqipëri. Për Bregovićin u tha se ka nxitur nacionalizmin serb me këngët e tij, ndër të tjera dhe me këngën Kalashnikov. Koncerti i këngëtarit Goran Bregović në Korçë kaloi me incidente të vogla, ku gjatë mbrëmjes në festën e birrës u hodh gaz lociellës. Policia në Korçë i shoqëroi në stacion disa persona, por nuk kanë dhënë detaje të tjera lidhur me incidentin. Ermir Aniqi, një qytetare pjesëmarrëse në koncert, përshkroi situatën pas hedhjes së gazit që i kishte rënë afër.
Si duke e gas lociedhës, në do gjësytë marja, nuk e pamë që shumë jam këtu e hodhën, edhe u farmakosëm ja.
Me gjitha të, koncerti Goran Bregović nuk ndërprej për as një moment. Pjesëmarrësit në koncert thonë se shijuan performancën e Bregovićit.
Kam ardhur enkas nga Milano për të dëgjuar, sepse e kam parë dhe njerë një koncert të ti në shumë vite për parë në Milano që ka ardhur dhe është super muzikant.
Ne vim nga Greqia, nga Kastoria, është shumë bukur, është shumë argëtuese, ne erdhëm për Bregovićin. Festa e birrës në Korçë nisi më 18 gusht dhe përfundoi më 22 gusht. Nga kjo fest u tërhoqen disa këngëtarë shqiptarë dhe sponsorë në mesin e kundërshtimeve për performancën e Bregovićit. Biletat për natën e fundit të festës ku performoi edhe Bregovići ishin 1000 lekë, ndërsa netëve të tjera festa kishte hyrjen pa pagesë. Kënga Kalashnikov e vitit 1995 që e këndon këngëtari Goran Bregović thuhet se zgjoi nacionalizmin serb dhe nxiti ushtarët serb të kryejnë masakra. Goran Bregović u lind në Sarajev në vitin 1950. Baba i tij ishte kroat dhe nëna serbe, kurse gruaja ti është boshnjake. Bregović nuk ka folur publikisht mbi luftrat në ish Jugoslavi, qëndrimi neutral thuhet se ishte ai për të cilën publiku e dënon. Për Radio Evropa e Lirë, nga Korça, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë të zhvillimet kryesore në botë. Në afërsitë të aeroportit të Kabulit është raportuar për një viktim, derisa procesi evakuimit të personelit huaj dhe civilve afgan vazhdon të jetë kaotik. Presidenti Amerikan Joe Biden ka folur për mundësinë e zgjatjes së afatit paraprakisht për procesin e evakuimit, mirë po talibanët kanë thënë se kundërshtojnë një gjë të tillë. Më shumë ulësi materiali në vazhdim. Në aeroportin e Kabulit po vazhdon një situatë kaotike ku 10 mijë njerëz po synojnë të largohen nga Afganistani. Shtetet e Bashkuara kanë bënë në përdorim linjat ajrore komerciale për të përshpejtuar evakuimet, derisa presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se procesi mund zgjasë më shumë sa fati i paraqitur deri në fund të muajit gusht. Ndërkohë talibanët thonë se nuk do të pranojnë asnjë zgjatje të tërheqjes për tej 31 gushtit. Nëse SBA-ja ose Britania e Madhe do të kërkonin kushtesë për të vazhduar evakuimet, përgjigjja është jo. Ose do të kishte pasoja, do të krijojë mosbesim mes nesh, tha zëdhënësi talibanëve Suhail Shahen për Sky News. Forcat gjermane thanë më 23 gusht se gjatë një përleshje të armatosur në anën veriore të aeroportit, një roj afgan është vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur. Shkëmbimi zjarri shpërtheu midis personave të armatosur të paidentifikuar, forcave amerikane dhe gjermane dhe rojeve afgane, u thanë në deklarat, pa u specifikuar nëse afgan i vdekur ishte një nga luftetar taliban të vendosur për të ruajtur aeroportin. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësim në lidhje me një kërcënim të mundshëm rreth aeroportit nga militantët e grupit terrorist Shteti Islamik në Afganistan. Ky grup është një armik i talibanëve. Këshilltari për sigurinë kombëtare i Shtëpisë së Bardhë Jake Sullivan në një deklaratë për CNN tha se është real një kërcënim i tillë. Javën e kaluar gjatë kaosit në aeroportin e Kabulit kanë vdekur 7 afgan, mirëpo nuk është njoftuar se si kanë ndodhur vdekjet e tyre. Me 22 gusht, luftetarët taliban qëlluan me armë në ajër jashtë aeroportit të Kabulit për t'i detyruar njerëzit që të krijojnë radhë të pritjes në mënyrë që të shmangën rrëmujat. Në anën tjetër, ushtria amerikane ka qenë vazhdimisht në kontakt me talibanët për të lehtësuar evakuimet. Presidenti Biden ka thënë se grupi ka qenë bashkëpunues rreth aeroportit derisa mijëra njerëz janë mbledhur përreth tij. Një zyrtar i NATO-s tha se në 7 ditët e fundit paktën 20 persona kanë vdekur brenda dhe përreth aeroportit. Disa u qëlluan dhe të tjerët vdiqën pasi u shtypën nga turmat. Presidenti Biden ka bërë ditur me 22 gusht se rreth 28.000 njerëz ishin evakuar nga Kabuli që nga 14 gusht i përfshirë 11.000 të transportuar gjatë fundjavës. Ai gjithashtu tha se ekipi i tij sigurisë kombëtare po diskuton të mundësinë e zgjatjes së afatit të 31 gushtit për largimin e ushtrisë amerikane në mënyrë që të sigurojë që qytetarët amerikanë të huaj të tjerë dhe afganët në rrezik të kenë siguri gjatë largimit nga vendi. Me lejen e tij jemi qartë, evakuimi mirë i njerëzve nga Kabuli do të jetë i vështirë dhe i dëmshëm, tha Biden. Presidenti Biden përsëri mbrojti politikën e administratës së tij ndaj Afganistanit dhe tërheqjen e trupave amerikane nga ky vend. Ambasada amerikane në Afganistan lëshoi një alarm të ri të sigurisë duke paralajmëruar qytetarët që të mos udhtojnë në aeroportin e Kabulit pa udhëzime nga një përfaqësues i qeverisë amerikane. Disa qytetarë amerikan po fluturojnë me helikopter nga destinacionet brenda Kabulit direkt në aeroport. Pentagoni ndërkohë urdhëroi 6 kompani ajrore tregtare të ndihmojnë transportin e njerëzve pas evakuimit të tyre.
europaelir.org
Kryeministri i Slovenisë Janez Janša tha se Bashkimi Evropian nuk do të lejojë një val të migrantëve nga Afganistani. Slovenia aktualisht mban presidencën 6-mujore të Bashkimit Evropian. BE-ja nuk do të hap asnjë korridor evropian humanitar ose migracioni për Afganistanin. Ne nuk do të lejojmë që të përsëritet gabimi strategjik i 2015-s, shkroi Janša në Twitter më 22 gusht. Në vitin 2015, më shumë se 1 milion njerëz nga Lindja Mesme, të cilët iknin nga luftrat dhe varfëria, arritën në Bashkimin Evropian. Kryeministri sloven paralajmëroi masat fuqizimit të kontrollave kufitare, ndërsa tha se bloku 27 anëtarës do të pranojë vetëm individ që ndihmuan misionin e NATO-s në Afganistan. Disa vendet BE-s po bëjnë thirrje që refugjatëve t'u garantohet siguria në vendet fqinje me Afganistanin para se BE-ja të marrë parasysh pranimin e migrantëve përveç atyre që kanë punuar me forcat ndërkombëtare dhe disa individëve të rrezikuar. 10 zjarfikës kanë luftuar me zjarret në ishullin Evia të Greqisë të ndihmuar edhe nga aeroplanët që lëshojnë ujë. Zjarri që shpërtheu në ishullin Evia detyroi evakuimin e disa banorëve. Rreth 2 javë më parë pjesa veriore e këtij ishulli ishte shkatruar nga flakët. Zjarri që përfshiu një pjesë të ishullit me 22 gusht po përhapej në drejtim të fshatit turistik bregdetar Marmari. Evia është një lindje të kryeqytetit Athinë. Autoritetet e mbrojtjes civile kishin njoftuar të dielën një rrezik shumë të lartë zjarri në shumë zona të Greqisë. Qeveria greke ka fajsuar për fatkeqësinë valën më të keqe të nxehtit në dekada. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovë ende po vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.